Aias, looduse radu.
Elektriturul paistab, et börsi hinnad on liikumas languse suunas, niisugused on viimased uudised. Elektrihindade võrdlusportaal energiaturg.ee alustas reedel kahenädalase testperioodina elektrimüüja vahetuskampaaniat, kus tarbijad saavad küsida müüjalt parimat elektripakkumist. Eeskujuks võeti pikalt tavatud elektrituruga riigid nagu Suurbritannia, Holland ja Belgia, kus tarbijad on ühinedes säästnud aastas sadu eurosid. Nii et tarbijal on võimalik kuni 22. märtsini liituda energiaturg.ee leheküljel ja anda oma kontaktandmed ja aastane tarbimismaht. Kampaania lõppedes kogub portaali meeskond andmed kokku, analüüsib neid, saadab müüjatele päringud ning annab liitunud tarbijatele teada, mis hinnaga elektrimüüjatele nõus oleksid elektrit edasi müüma. Energiaturu tegevjuht Monika Kukke rõhutab, et tarbija ei ole kohustatud energiatunneliga liitudes lepingut sõlmima, kuid kampaaniaga liitumine on kõigile soovituslik, sest mida suurem on liitunute hulk, seda suurem on tõenäosus saada soodsam pakkumine. Tallinna linnavolikogu neljapäevas otsuse kohaselt jõustub Tallinnas tulevast aastast uus jäätmehoolduse eeskiri, mis tõustab pakendite liigite kogumist. Uue eeskirja kohaselt on selgitatud jäätmevedaja mõistet, täpsustatud probleemsete toodete liike. Suurjäätmed on nüüd ka jõulukuused, mille kogumine ja äravedu on siiani tekitanud probleeme. Samuti on jäätmehoolduse eeskirja lisatud kohustus, et kinnistul peab olema biolagunevate jäätmete mahuti, kui jäätmeid tekib nädalas rohkem kui 20 kilogrammi või kui kinnistul tegutseb vähemalt 25 istekohaga toitlustusettevõte või lasteaed, kool või haigla, milles on vähemalt 112 kohta. Eeskirja on täiendatud tootja kohustusega tagada tema valmistatud, edasi müüdud või sisse veetud probleemtootest tekivate jäätmete tasuta kogumine ja taaskasutamine või kõrvaldamine. Edaspidi võib jäätmed viia jäätmeloa ja ohtlike jäätmetega käitluslitsentsiga vanametalli kogumiskohta. Pakendipunktis peab eri mahutitega olema tagatud vähemalt järgmiste pakendimaterjalide liikide eraldi kogumine, need on paper ja kartong, klaas ja segapakend. Pakendi jäätmete liigite kogumise süsteem on muudetud elanikele arusaadavamaks ja mugavamaks ning keskkonnanõuetele vastavaks. Pakendite ja pakendi jäätmete kogumine on lubatud pakendi koti teenusena, mille puhul tuleb vähemalt klaas ja segapakend eraldi koguda. Teenus, sealhulgas siis ka paberikott, peab olema jäätme valdajale tasuta. Tallinna elanikud saavad täpsemat teavet muudatustest võrgulehelt prugi või oma korteriühistu kaudu. Eurostati andmetel tekis Eestis tunamullu olmeprügi ühe elaniku kohta 298 kilogrammi, mis on Euroopa Liidu liikmesriikide seas kõige väiksem näitaja. Eurostati andmetel toodeti olmeprügi kõige rohkem 718 kilogrammi ühe elaniku kohta Taanis. Keskmiselt toodeti samal aastal Euroopa Liidus ühe elaniku kohta prügi 503 kilogrammi. 2011. aasta andmetel ladestati Eestis prügilatesse 70% olmeprügist, mis oli ligi kaks korda suurem Euroopa Liidu keskmisest. Eestis taaskäideldi 20% ja komposteeriti 10% olmeprügi. Euroopa Liidu keskmised näitajad olid vastavalt 25 ja 15%. Eestis, Lätis, Bulgaarias, Küprosel, Rumeenias ja Kreekas ühtegi kilogrammi prügi põletamisele ei läinud. Eurostati andmetel tekis 2010. aastal Euroopa Liidu liikmesriikides elaniku kohta kõige vähem olmejäätmeid 304 kilogrammi Lätis. Eesti oli siis tagantpoolt teine 311 kilogrammiga. Katse põletus alustanud Iru elektrijaamas pole põletusmaterjali puudust karta, mõnele jäätmevaldajale on tulnud juba ära öelda. Eesti Energia osales ja tuli võitjaks ka Tallinna linna korraldatud jäätmekäitluse hankel. See tähendab seda, et näiteks Põhja-Tallinna prügi viib jäätmeveo hanke võitnud Ecovir otse Irusse. linnavalitsus korraldab juba uut hanget, aga Iru elektrijaama arendusjuhi Urma Heinmanni sõnul tuleb tõsiselt kaaluda, kas ettevõtte sellel osaleb. Ja ta ütles, et mõne aja eest ei tahtnud keegi meile täie kindlusega oma jäätmeid lubada, aga nüüd oleme olukorras, kus meil on jäätmete pakkumisi rohkem, kui me suudame vastu võtta ja mõnele ettevõttele on tulnud kära öelda. Ja ta lisas, et tänavune jäätmeplaan on juba täis. Siin on ikkagi elektrijaam, ütles ta, mitte prügila, kus võib värava lihtsasti lahti hoida ja tuuakse nii palju, kui siis parasjagu võimalik on kellelgi. Meie peame oma soojuse toodangut ette prognoosima ja kuna me soojuse oleme juba ette maha müünud, siis peab ka prügi osas olema kindlus. Tallinnas on peagi tulemas need uus konkurssis. Praegu just mõtlevad nadki selle peale, et kas siis osaleda nagu oli enne öeldud. Linn tuli sellega välja natukene kiiremini, kui firma oleks oodanud. Selgites Heinmann ja ta ütleb, et peame mõtlema, kas meil on võimalust kohe täiendavat prügi vastu võtma hakata. Jäätmeid tuuakse Irusse kogu Eestist, enamus prügi on Tallinnast ja linna ümbrusest. Aga Eestis on ka piirkondi, kus jäätme käitluskeskust lähedal ei olegi. Näiteks Viljandist veetakse jäätmed kohe kas Paidesse või Tallinna. Kui jäätmed on juba auto peal, siis ettevõttel on majanduslikult soodsam, vedada nad siia, kui viia kuskile prügilasse, ladestamisele selgitas Heinmann. Elektrijaama väravast võtab sisse igasuguse suurusega prügiautosid. Nii näiteks võib Tallinna vanalinnast tulla 3-tonnise koormaga auto, kaugemalt Eestist aga 25 tonni jäätmeid vedab masin. Kuigi juttu on elektrijaamast, on elektri tootmine seal ebaoluline kõrvaltegevus. Varem kui gaas ja masuut olid veel odavamad, toodeti siin ka elektrit, aga viimased 3-4 aastat oleme elektrit äärmiselt vähe tootnud, aasta jooksul on mõned üksikud nädalad või isegi üksikud päevad. Enamus ajast toodame soojust, ütles Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo. Ja soojus läheb Irust Maardusse, Lasnamäele ja Kesklinna. Paar suve tagasi ühendas Tallinna Küte Kesklinna ja Mustamäe võrgud ära, nii et nüüd võib Iru soojus jõuda ka Mustamäele ja Õismäele. Ja Pajo ütles, et nii et siiani oleme olnud soojuse tootja. 2,5 aastat tagasi kirjutasime alla jäätmeploki ehituslepingu ja täna oleme nii kaugele, et prügi on katlas ja vesi aetakse keema. Auru veel turbiini lastud ei ole, aga ma loodan, et 6 aja pärast saab turbiini pöörlema panna ja ka elektrit tootma hakata laususpaju. Prügist elektrit ja soojust tootvaid jaamu on Euroopas temas nõul ligi 400 ja ta ütles, et lõuna pool põletatakse prügi ära ja toodetakse sellest ainult elektrit, sest soojust pole neil vaja. Meil on see eelis, et saame toota ka soojust, mida tuleb siit 3 korda rohkem kui elektrit. Kuigi jäätmevedajad toovad elektrijaamale sisuliselt kütust, peavad nad prügi vastuvõtmise eest maksma. Tegemist on küll äärmiselt kalli projektiga ja kui keegi küsib, kas kunagi hakkavad inimesed oma prügi eest ka raha saama, siis vastus ongi see, et asi on nii kallis, et ilmselt mitte. 1/3 kogu investeeringust on keskkonna puhastamine. Põletamisel tekiv tuhk vajab käitlemist ja samuti ka suitsugaasid. Türi elanik Vello Ohu on Eestis esimene mikrotootja, kes müüb oma eramu katusel asuvate päikesepaneelide abil toodetud ja majapidamisest ülejäävate elektrit Eesti Energiale. Pärast 8 kuud katsetusi on perepea veendunud, et meie laiuskraadidel on piisavalt valgust, et päikeseelektrit toota. Suvel, kui päikeseenergiat on rohkem, jagub seda Eesti energiavõrku müümisekski, mille eest makstakse koos taastuve energia hüvitisega umbes 10 senti kilovatti eest. Päikesepaneelid abil toodetud elektrit tarbides on Ohu pere elektriarve muutunud märksa väiksemaks. Kui väljas valgust on, siis on elektriarve olnud vaid 10 ja 12 euro vahel. Keskkonnaamet kuulutas välja avatud menetlusega riigi hanked karuputke võõrliikide, need on siis Sosnovski ja Heit karuputke tõrje tellimiseks Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastatava projekti karuputke võõrliikide tõrje aastail 2013-2014 raames. Samuti kutsub keskkonnaamet karuputke tõrjesse panustama maaomanike ja kohalike omavalitsusi. Keskkonnaameti looduskaitse bioloogi Madi Linderi sõnul on karuputke tõrje vastutusrikas ja järjepidevad tööd nõudev ülesanne ja ta ütles, et senise tõrje tulemuste alusel Keskkonnaameti koostatud analüüs näitab järjepidevalt tõrjutud kolooniates karuputkede aimede tiheduse järkjärgulist kahanemist. Selleks, et taimede tihedus võrreldes algseisuga oluliselt väheneks, on siiski vaja minimaalselt 4-5 aasta pikkune tõrjetsükkel. Sellel aastal kavandab Keskkonnaamet karuputke tõrjet ligi 1922 hektaril. Välja on kuulutatud 6 avatud menetlusega riigihanget. Pakkumisi saab esitada riigihangete registri e-riigihangete keskkonna kaudu 149 Eestis paiknevale tõrjeüksusele. Ligi veerand karuputke kolooniate pindelast moodustavad Harjumaal paiknevad kolooniad, neid on seal 446 hektarit. Palju on karuputkega Viljandimaal, Saaremaal, Lääne-Virumaal, Jõgevamaal ja Tartumaal. Keskkonnaamet ootab maaomanikelt mõistvat suhtumist, tõrjumisse ja tõrjujatesse, nõuanded karuputke tõrjumiseks ja Keskkonnaameti regioonide kontaktid, kelle kaudu saab teavitada Keskkonnaametit uutest karuputke võõrliikide kolooniatest, leiab Keskkonnaameti veebileheküljelt. Sellel ja järgmisel aastal rahastatakse tõrjetöid elukeskkonna rakendamise arenduskava prioriteetse suuna säästva keskkonna kasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamise meetme looduse mitmekesisuse säilitamine investeeringute kava alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi rahast. Keskkonnainspektsiooni Lääne regiooni inspektorid ja Lääne prefektuuri ametnikud avastasid neljapäeval toimunud ühisreidi käigus Kihnu ümbrusest 106 tähistamata ja märgistamata, ehk siis ebaseaduslikult püügile seatud nakkevõrku. Keskkonnainspektsiooni Lääne regiooni peainspektor nõunik Enn Kreem ütles, et võrgud paiknesid Kihnu sadama ja majaka vahelisel veealal. Ebaseaduslikult püügile seatud võrgud eemaldati püügilt, nii nagu kord sellisel puhul ette näeb, ning võrkudes olnud eluskala lasti tagasi vabadusse. Inspektsioon võtab püügilt eemaldatud võrgu toiule ja kui omanikud püünistele järele ilmu, lähevad need teatud aja pärast hävitamisele. Salavõrgud on kalakaitses jätkuvalt probleemiks ja kontrolle selles piirkonnas jätkatakse. Keskkonnaalased seadusrikkumised on võrreldes 10 aasta taguse ajaga kordades vähenenud. 2013. aastal on tähelepanu all metsamajandamisega seonduv, seal hulgas lõhutud metsateede kordategemise kohustuse täitmine ja metsa uuendamise kontroll. Keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter Volkov ütles, et viimasel 3 aastal on keskkonnarikkumiste arv püsinud stabiilselt 2500 piires, millega võib peaaegu rahule jääda. Samas on valdkond ja probleeme, millele tuleb jätkuvalt tähelepanu pöörata. Eestlaste jaoks on mets konkurentsitult keskkonna teema number 1 ning seetõttu on inspektsiooni fookus metsandusega seotud rikkumistel igati loomulik. Ka Keskkonnaministeeriumis on mets sellel aastal tähelepanu keskmis. Valmistatakse ette uut metsaseadust, mis muudab metsas toimetamise avalikkuse jaoks paremini jälgitavaks. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus ütles, et samuti toetame Eesti metsaseltsi püüduses leppida kokku metsamajandamise heas tavas, mis sätestab hea peremeheliku ja keskkonnasõbraliku metsamajanduse põhimõtted. 2012. aastal, nagu ka varasematel aastatel, tuvastati enim seadusrikkumisi kalapüügi valdkonnas. Ebaseadusliku kalapüügiga seoses alustati mullu 570 väärteo ja 14 kriminaalmenetlust. Jahiseaduse nõuete rikkumised tõid kaasa 168 väärteomenetlust, veeseaduse nõuete põhjal alustati 133 ja metsaseaduse sätete põhjal 125 menetlust. Keskkonnalaste väärtegude eest tahviti kokku 1354 isikut kogusummas üle 200 000 euroga. Õigusrikkumistega kaasnenud keskkonnakahju suuruseks hinnati kokku üle 233 000 euro. Ligi poole sellest moodustasid ebaseadusliku kalapüügiga seotud kahjud. Tallinna ringkonna kohus jättis neljapäeval muutmata Harjumaal 6 vallas ebaseadusliku raiega tegelenud firmale ja selle töötajatele mõistetud rahakaristused. Ringkonna kohus jättis muutmata metsaharvenduse osaühingu ja selle juhi Sven Plussi süüdi mõistmise oma töötaja ebaseaduslikule raiele kallutamises ning firma töötaja Tarmo Reinla ebaseaduslikus raies. Kohus jättis samaks firmale mõistetud rahalise karistuse 20 000 eurot, plussile mõistetud rahalise karistuse 816 eurot ja Reinlale 1695 eurot. Ühtlasi jäi muutmata kõigilt kolmelt riigi kasuks kuriteoga tekitatud kahju väljamõistmine kokku peaaegu 16 000 eurot. Kohtueelsel uurimisel kogutud andmetel oli metsaarvenduse osaühingul lubatud Keskkonnaameti otsusel teha arvendusraie 2,3 hektari suurusel maatükil Harjumaal Kõue vallas ja võtta maha umbes 109 tihumeetrit metsamaterjali. Harvesteri juht Tarmo võttis firmale kuuluval maatükil esmalt maha osapuid, kuid kahjustas sellega ka kasvama jäänud puid. Raiet kontrollima tunnud juhatuse liige Sven andis seejärel talle korralduse teha lageraie. Maatükil langetati kõik seal kasvanud puud peale ühe ja realiseeriti puiduhakkena. Takseerkirjelduse järgi oli metsamaterjali kokku 437 tihumeetrit. Narvas on tihedasti nahkhiirte kasustatud piirkonnas alustatud puude maha võtmisega. Mõne nädala pärast ärkavad käsitiivalised bastionide kongides ning avastavad, et osa nõnda nimetatud nende suvilatest on asendatud kändudega. Narvas hakatakse teoks tegema mitmeid fondide toetusel saanud projekte ajaloolise pimeaia, Viktoria bastioni ja nendega piirneva promenaadi piirkonnas. Eelmise aasta jooksul tegid Eestimaa Looduse Fondi esindajad siin nõnda nimetatud nahkhiirte inventuuri. See linna tellitud uurimus on vajalik selleks, et projekti edukalt rahastada. Narva peaarhitekt Peeter Tambu ütles, et nahkhiirtega seotud uurimus paneb paljudele töödele peale piirangud. Paljud vanad ja haiged puud tuleb alles jätta, kuna nahkhiired elavad seal suvel päevasel ajal, samuti tuleb alles jätta mingi osa terveid puid, et nahkhiired leiaksid nende võradest süüa. Ja arvestada tuleb ka sellega, et kunstlik valgus ei segaks neil puude otsas lennata. Laternatest tulev valgus ei tohi paista üles, vaid peab olema suunatud ainult teedele. Küllap olete ka tähele pannud, et kevad näitab oma saabumise märke ja järgi ootavad ka mitmed põllutööd. Eestimaa looduse kaitsed on olnud aga murelikud selle tõttu, et kas me oleme nii keskkonnasõbralikud viljelejad, kas põllumajandus on ikka nii ohtlik Läänemerele ja kuidas käituda, et liigiline mitmekesisus inimese tegevuse tõttu ohtu ei satuks. See on teema, millest räägib Eesti Maaviljeluse instituudi teadur Liina Edesi.
Oma teema kokkuvõttes te kõigepealt rõhusite sellele, et külvikorrad on väga olulised. Ja. No see on ju nii teada olev asi, et nüüd, ma saan aru, et te panite selle muidugi esikohale, aga kuidas siis nende külvikordadega tegelikult ikkagi on?
No tegelikult antud hetkel on see külvikordadega kinnipidamine just probleemiks sellepärast, et põllumeestel on tekinud sellised tasuvad kultuurid, milleks on raps, talinisu ja kasvatatakse neid, millest on ka kasu saada. Et tavatootjatele ja on see külvikord probleemiks. Kuigi nüüd mina oma uurimistöös nagu rohkem keskendusin mahetootjatele, siis nendel on ka seadusega ette nähtud, et nad peavad sellest külvikorrast kinni pidama. Aga ma arvan, jah, põhiprobleemiks on see tavatootjatel.
Aga mis see tavatootjale siis kaasa toob, kui ta pigistab selle rapsiga, ütleme siis nii palju raha välja kui võimalik on, mis siis sellest mullast saab?
No oma ettekandes ma tõin ka välja, et on uuringutes leitud, et näiteks mükoriisa, mis on väga oluline seen, mis aitab taimedel toituda, et kui on seal kas siis rapsi või talinisu kasvatatud, selle seene arvukus tunduvalt väheneb. Ja no, neid uuringud ei ole nagu tehtud just sellest vaatevinklist väga palju, et tegelikult see tasuks veel uurida. Et jah, et see probleem on üles kerkuva nüüd lähiaastatel, et see rapsi ja talinisu kasvatamine tihedalt ühel pinnal.
Aga teie prognoos või nägemus, mis suunas need tendentsid siis jätkuvad?
See on väga raske. Eks see sõltub kõik maailma turust, et mis nõudlus on. Ma arvan, et tegelikult ega kui kasutada mineraalväetise ja taimekaitse vahendeid, tegelikult saab selle mullaga toota pikka aega, aga kuigi tegelikult tuleb vaadata, et ikkagi see tootmine oleks keskkonda säästev. Et ega see tulemus ei pruugi nüüd tulla paari aastaga, aga see on pikas perspektiivis, et lihtsalt hävitatakse seda mulda. Aga samas, mis ma näen, mis on ohuks veel, on ka mahe tootjatele, kes ainult nüüd oma mulla viljakust hoiavad haljas väetistega ja mingit orgaanilist ainet sinna juurde rohkem ei lisa, sellepärast, et paljud mahe tootjad on ainult taimekasvatajad, neil puudub sõnnik. Et ma leian, et see on veel suurem probleem tegelikult, sest see taimekasvatamine toimub mulla varude arvelt. Et ma leian, et see on väga suur probleem.
See tähendab, et mulda siis ei tooda juurde.
Ja ainult viiakse ära.
Aga samas teile tõite jälle näite siin lämmastiku kohta. No, keskkonnakaitsed ütlevad ju kohe selle peale niimoodi, et aga põllumehed on ikka väidetavalt suured merereostajad. Et, no, me läheme natukene nüüd üplevalt sellest teemast kõrvale, aga milline osa on siis lämmastikul?
No tegelikult on ju tehtud treenivee uuringuid, et ega see põllumees ei ole ju see põhiline reostus, sest lämmastikul joostub ka metsast ja igalt poolt mujalt. Et ma usun, et kuna tänapäeval need väetised on niivõrd kallid, et ega ei kasutata niimoodi arutult enam. Et ma ei usu, et põllumeestel on ikka väike roll selles Läänemere reostumises.
Aga ühe pildireade tõite ka sellest, et mullas käib armutu võitlus ja konkurents, et mull on väga elav. Kas see mulla elavus ja selline jõud jääb alles? Öeldakse ju siin Jaak Läänemets rõhutas ka, et agronoome ju enam peale ei tule. Et tarku inimesi, kes ikka tõepoolest teavad, kuidas põldu harida.
Tegelikult, no jah, selle nimetusega agronoome enam ei tule, aga maaülikoolis on ikkagi selline eriala nagu põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, kes saab, ma arvan, ka päris hea põllumajandusliku sellise teadmise sealt koolist. Et ma arvan, et ikka jätkub see suund, et agronoome tuleb, et kuigi see nimetus on lihtsalt muutunud.
No, ma küsisin tegelikult selle küsimuse sellepärast, et praegu need inimesed, kes põllumajandusest tegelevad ja on ikka tõsiselt võtnud oma töö käsile, need on väga targad inimesed. Ja seal minnakse muidugi nii-öelda e-täppi kohati juba tõlgendama, et nad tegelikult oskavad väga hästi hakkama saada sellega. Ja kaasatud on muidugi tippteadus sinna juurde, aga no palju on loomulikult ka neid, kes on nagu kõrvale jäänud, et siin ju arvetas seda tootmise suunda ja mahtumist nendel tugevatel põllumeestel on, ei ole muidugi põhjust ilmselt kahelda, aga kui suur võib olla siis see osa põllumaast, mis nagu sellisest pädevast kohtlemisest võiks välja jääda? Või on seda raske öelda?
Ma arvan, et seda on raske öelda, aga ma arvan, et võibolla on just need sellise keskmise suurusega talud, et praegu need suured ettevõtted, et nad on tegelikult tihti peale targemad kui põllumajandusteadlased, et nad ise harivad ennast nii palju, et tihti peale me mõtlemegi, et mida neile öelda, et nad juba teavad ise päris palju, aga just need keskmised, et kelle ei ole võimalus võibolla ennast nii palju koolitada mingi välismaal ja ekskursioonidel käia, et nemad just võivad kõige suuremaid eksimusi teha. Ja selle peale nagu teadus võibolla kõige rohkem peakski suunduma, et neid aidata.
LAIS Plus programmi viimane taotlusvoor on nüüd avatud. Programmi viimasele taotlusvoorule saab e-taotlus esitada kuni 25. juunini. Taotlejatel tuleb arvestada, et taotluse esitamisel peavad olema kõik kooskõlastused, sest pärast tähtaega ei ole esitatud taotlust enam võimalik muuta. Keskkonnaministeerium juhib tähelepanu, et 25. juuniks esitatav taotlus on lõplik ning hiljem seda muuta ei ole võimalik. Ministeeriumi arvamuse saamiseks tuleb taotlus esitada kommenteerimiseks varem ning täpsemalt tuleks ajagraafik eelnevalt kokku leppida. Samuti tuleb keskkonnaministeeriumit vähemalt üks kuu enne taotluse esitamise tähtaega teavitada, kas projektile on vaja ministeeriumi toetuskirja. Lähikuudel korraldatav Life Plus programmi infopäev on suunatud kõigile, kellel on käsil projekti taotluse koostamine selle aasta taotlusvoorul. Infopäeval vaadatakse üle elektrooniline taotlusvorm ning arutatakse taotluse koostamisel ilmenud probleemkohti. Täpsem informatsioon infopäeva kohta avaldatakse Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel. Life Plus programmi raames rahastatakse projekte, mis panustavad looduskaitsesse, keskkonnapoliitikate väljatöötamisse ning rakendamisse ja keskkonnaalasesse teavitustöösse. Life Plus programmi rahakasutamine on avatud kõikidele juriidilistele isikutele, seal hulgas mitte tulundusühingutele, kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja äriühingutele. Aga mingem nüüd ka loodusesse. Kõrvemaal saab matkata saani ja tõuke kilguga. Lumist loodust saab nautida ka sellel pühapäeval. Kõrvemaa matka- ja suusakeskus ootab 10. märtsil peremmatkadele ja pannkoogipäevade kõiki suuri ja väikeseid matkahuvilisi. Matkad algavad keskpäeval, saanimatke viib huvilised mootorsaaniga metsa, uuritakse metsloomade jälgi ning kuulatakse retkejuhi lugusid metsaelanike elust. Riietuda tuleks vastavalt ilmale, matk on jõukohane lastele alates 3. eluaastast. Matkasellid, kellele pakub huvi tõukekelgusõit, on aga samal ajal oodatud tunnisele matkale Põhja-Kõrvemaa radadele. Retkekäigus räägitakse piirkonna ajaloost, metsloomadest ja matkamisest talvel. Retk on jõukohane ka lastele alates 8. eluaastast. Tempo sõltub osalejatest ning retkekäigus tehakse ka mitmeid peatusi. Matkale saab registreerida ennast Kõrvemaa matka- ja suusakeskuse kodulehel ürituste graafiku all. Tallinna botaanikaias on pühapäevani avatud iga-aastane orhidee näitus ja nädalavahetusel toimub ka orhideede müük. Tallinna botaanikaaia direktor Karmen Kähr ütles, et kevadine orhidee näitus Tallinna botaanikaias on saanud oodatud sündmuseks lillesõpradele, eriti aga orhideede huviliste seas. Vaatamata väljas valitsevale talvele elavad eksootilised orhideed oma kevadises õite rohkuses. Näituse ajal annavad kogenud spetsialistid nõu, kuidas orhideesid kodus kasvatada. Võimalus on tellida ekskursioone ja rohkem teavet on võimalik leida Tallinna botaanikaaia kodulehelt. Neljapäeval andis Eesti Post välja traditsioonilise aastalinnu postmargi ümbriku ja maksikaardi, millel on kujutatud nurmkana. Võimalik oli ka saada esimese päeva eritemplit. Komplekti kujundajaks on margikunstnik Vladimir Taiger. Komplekti kujundusega saab tutvuda Eesti Posti koduleheküljel. Nurmkana postmark on aastalindude sarjas 13. Esimesena sai margile kiivitaja. Aastalinnu postmark on osutunud väga populaarseks nii ostjate kui kogujate seas. Eelmisel aastal valiti tüllimärk filatelistide poolt aasta parimaks postmargiks. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.